Prenaglas? Morda ne veste, a Evropa skrbi za vaša ušesa. Sledeč varnostnim standardom Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo, privzeta nastavitev glasnosti v prenosnih predvajalnikih zvoka namreč ne sme presegati 85 decibelov.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice sofinancira Evropski parlament.
Venček Evropske komisije je kmalo popolnjen. V boj proti kitajskemu dampingu tudi Evropski parlament. Pristojna odbora le pritrdila otoplitvi odnosov s Kubo. Kako zaustaviti rusko-nemške namere? Nagrada državljan Evrope 2017 z Dusovemu projektu Starejši za starejše. Pozdravljeni. Marija Gabriel, kandidatka za mesto evropskega komisarja na področju digitalnih tehnologij, je prešla sito pristojnega odbora Evropskega parlamenta, julijsko plenarno zasedanje, na katerem bo visoki zbor dokončno odločal o njeni usodi, pa naj bi bila zgolj še formalnost. Dosedani kolegi in kolegice Gabriel so bili s predstavitvijo zadovoljni. Tisti bolj kritični so ugotavljali, da aktualna poslanka zgolj ponavlja že izoblikovana mnenje komisije, medtem ko ji prav nihče ni zastavil neprijetnih vprašanj, s katerimi si belijo glave, predvsem novinarji v Bolgariji, pa tudi na mednarodnem parketu, in sicer glede njene integritete. Gabriel je očitno kršila pravila Evropskega parlamenta, ki od poslank in poslancev zahteva, da prijavijo morebitna večja darila. Darilo, ki ga je Gabriel prejela v Sofiji, je namen oziroma je najem stanovanja po znatno nižji ceni, kot sicer veljajo na trgu. Stanovanje v prestižnem delu prestolnice je najemala za borih 200 evrov oziroma za četrtino siceršnje vrednosti. Evropska komisija bo tako po šestih mesecih, odkar je njene vrste zapustila Kristalina Đerođijeva, ki je danes zaposlena pri Svetovni banki, ponovno zapolnjena. Na področju, ki ga bo ponovem pokrivala Gabriel, pa prihaja do presenetljivih priporočil. Vsaj iz pristojnega odbora Evropskega parlamenta, ki si želi večjih varovalk pri zagotavljanju zasebnosti uporabnikov, te pa bi dosegal s tehničnimi ukrepi, o katerih več izveste v včerajšnjem Britofu. Zavezanost varovanju domače proizvodnje pa so potrdili v matičnem odboru za mednarodno trgovino. Ta se je na novo politiko Evropske komisije, ki v želji po ohranjanju dobrih odnosov s Kitajsko in obenem varovanju načel prostega trga, ukinja razlikovanje med tržnimi in netržnimi gospodarstvi za voljo zahteve Pekinga, da se jim po 15 letih članstva v Svetovni trgovinski organizaciji, kot predvideno, vendarle prizna status tržnega gospodarstva. Odzvala se je z novimi in strožjimi ukrepi, kot jih je predvidevala komisija pri zoprstavljanju nepravični konkurenci. Ukrepi, kot jih predvideva odbor, bi Evropski uniji omogočili, da vzpostavi posebne uvozne tarife za proizvode, ki uživajo državno finančno spodbudo. Priporočila mora potrditi še celotni parlament, in sicer preden se začnejo tripartitna pogajanja z Evropsko komisijo in Evropskim svetom. Po pritrditvi odbora za mednarodni razvoj in trgovino je tudi odbor za zunanje zadeve dal zeleno luč za uveljavitev sporazuma med Evropsko unijo in Kubo, ki bo po desetletjih ponovno omogočal gospodarsko in drugo sodelovanje. Sporazum, ki je bil podpisan preteklo leto, bo uveljavljen po glasovanju na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta prihodnji mesec. lažje se je pogajati z oddaljeno aktualno komunistično oblastjo, kot pa z nekdanjo komunistično Rusijo. Ta mnogim v Evropski uniji še vedno predstavlja resno grožnjo, tudi nekdanjemu predsedniku Evropskega parlamenta Jerzyju Buzeku, danes predsedujočemu odboru za industrijo in raziskave. Buzek se je po napovedih ameriškega senata, da bo sprejel ukrepe, s katerimi bo lahko na seznam sankcij proti Rusiji uvrstil tudi tista evropska podjetja, ki bodo sodelovala pri gradnji plinovoda Severni tok 2, tudi sam zauzel za preklic namere, saj da je jasno, da plinovoda Evropa noče, niti ga ne potrebuje. Prizadeval si bo, da bo projekt tudi v domeni Evropskega parlamenta, s tem pa laže ukinjen. Spomnimo, plinovod Severni tok 2 naj bi plin v Evropski uniji dovajal prek Baltskega morja in nadomestil dosedanjega, ki poteka prek ukrajinskega ozemlja. Za gradnjo je zadolžen francosko-nemški in nizozemski konzorci podjetij, Evropska komisija pa se od članic Evropske unije prav tako prizadeva pridobiti mandat za pogajanja o gradnji, čemu nasprotuje Moskva, pa tudi članice neposredno vpletene v projekt, ki naj bi bil dokončan do konca desetletja. Evropski parlament pa med ostalimi obveznostmi podeljuje tudi različna priznanja in nagrade. V tem mesecu je razglasil zmagovalce natečaja za državljane Evrope 2017. Predlagatelji so poslanci in poslanke Visokega zbora. Nagrajencev pa je 50, tokrat iz vseh držav članic. Na predlog poslanca Iva Vajgla iz vrst Aldeja, sicer člana Desusa, in Igorja Šoltesa iz vrst Zelenih, pa je med nagrajenci tudi socialno-varstveni program Starejši za starejše, ki poteka v koordinaciji Zveze društev upokojencev Slovenije. V predstavitvi nagrajencev so zapisali: program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma Starejši za starejše predstavlja izjemen primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Skozi prizadevanje za boljše razumevanje in razvoj kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva, humanitarnosti, solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja. Več o projektu Urošča Šonc iz DUSA.
Naš program Starejši za starejši poteka od leta 2004. V programu deluje 287 društev upokojencev z svojimi 3500 prostovoljci, ki obiskujejo starejše od 69 let na njihovem domu. Cilj in namen programa je povezati starejše med seboj v medsebojni pomoči pri organiziranju pomoči in storitev, zato da bi čim dlje lahko ostali v domačem okolju. To je tist glavni in bistveni, bom tako rekla, namen in cilj. V bistvu gre za neko obliko javnega programa, nadaljevanja javnega programa pomoči na domu, to razliko, da pač prostovoljci nudimo te storitve in pomoč prostovoljno, da si to lahko privoščijo tudi tisti, ki si pač plačljivih pomoči in storitev ne morejo privoščiti.
Šonc pojasni, da programi pomoči vendarle ne dosežejo vseh.
Zadnje čase, bom tako rekla, so v ospredju te skupnostne oblike pomoči, ki so pač razvite, ki jih se razvijajo tudi v Sloveniji. Sej tudi mi imamo javni program pomoči na domu, ki pa je seveda plačljiv, ne? Ki si ga mnogo naših upokojencev glede na višino pokojnine pravzaprav vsi ne morejo niti privoščiti. Resolucije z strategije predvidevajo porast sicer tega javnega programa, ki je zdaj, mislim, v skupnem številu, ga koristi tam približno 7000 ljudi, ampak to je bistveno premalo glede na potrebe starejših.
Želja mi za prihodnost današnjim Britov zaključi nagrajena rošča oziroma rošca Šonc.
Do zdaj smo pravzaprav vključili lahko le 63% vseh starejših od 69 let, torej nam ostaja zaradi omejenih sredstev nepokritih še vedno 37% starejših, ki jih ne moremo vključiti zaradi, bom tako rekla, premalo sredstev, ki so potrebni za izobraževanje prostovoljcev, za pokrivanje potnih stroškov in materialnih stroškov pri izvajanju programa. Tako da vsekakor bi bili večje podpore pri izvajanju tega prostovoljskega dela na programu seveda zelo, zelo zadovoljni.
Čestitke rožci in ekipi ter lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Z vami je bil Jankovič. Možgane ti opere detergent, se klice Radio Student.